Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنقيا ولتريتشاني جر
أيو تكاتو إلمان إسيتين أني تكابا برايا بدين بيخو جريني خيتي تكان خرية جتين قوياتو كبابران ديمتي أكلالو بربادو اتهمتي
ايه
جولين سي يرو مسان تكيتا بتنيفي مغالا اولا تكريت ايه اكا جيلي سي داوات تغلاني فريسي قو تنيف اما ايون بابورا سينتي امالو اتخاتي اكا تساقرو بابورا خيسا كرسين اسين رتي سي تكوروتو دا ارتي ميشا ديمتون والتك ابتي كرسي سن راخاتي تفول در اسي جيرتو تكرتي سي كرسي لمي سوتو نيس اتين تول اسي جنا دائما تكوتو للبي بوياتوري
مشكلة يترمني
أماس أجي خاتي كرسي غما بودا جرتو تكارتايس غرو كرسي بودا تونيس أدون اتباتي أو ويفتي نما قبتي
مغان أماس أجي خاتي جيشو باتو
إيغا أدو نما قبتو خيسا ما تايس أجيز خاتي بك خباتي تولي تكاتايس أما تايسو ممي جيفتي فودان على قدا واتي وام مل أتا هندتي بوهارو جل قبتي
قبتي فكاتي
مال قبتي مي أفي أصوي هنتورين شوفيري مغالا إتي إمالان أكا غهاني جران دوبتي imaltoonni hundi baabura irraa bu'uu qaban jechuudha.
Yaa salaam. Ayyoo bakka silaa itti toletti dafanii buusan ka'a.
Amma darannuu dallante. Osoo imaltuun akkanatti gabaabduu ta'uu beekee silaa hanqina kana hunda arkee hin komadhu. Silaa kursuma duraa sanirra taa'ee tumaan fooddaan uumama lafaa bareedina naannoo daawwadha ture. Amma kun baabura hore jechuudha. Humaa waan natti dhagahameen qabuu jette.
Ajaa'iba. Jireenyi keessa jirrus guutumatti kana fakkaata. Osoo waan hedduu yaadnu umriin teenya dhumti. Kanaaf bakkuma jirtanii qananii'a. Waan rabbi isiniif kenne jaaladha. Rabbi faarsaa. Waan isinitti arjoomi qalbisaa isa galatoonfadha. Imaltuu dheertuu jireenya akiraa kan waarusaniif keeyirii walitti qabadha. Umrii fi bakka qubattaniin hojii fi boqonnaa argattaniin warraa fi ilmaan keessan wajjin mudannoo isin qunnamtu hundarratti waliin qananii'a.
Akkas. Meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haasinu.
Tole arri guyyaan sha'abaana 14 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Maarchi 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 27 bara 2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti.
Hoggumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddicha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur ce'ina.
Xumurra irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya guulabna.
Ammas duudumaan gama dhaddicha jaalalaa ce'ina.
Dhaddicha jaalalaa. Dhaddicha jaalalaa. Dhaddicha jaalalaa.
Dhaddicha jaalalaa. Dhaddicha jaalalaa. Dhaddicha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddicha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moo'atu walitti ilaalla.
Dhaddicha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddicha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Maqaan kiyya haatu qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani abbaa manaa gaarii bareedaa amala gaarii qabu kan baay'ee jaaladhu tokko rabbiin naaf kenne. Namni guutuun hin jiru. Jaarsi kiyya kun hanqina gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa yeroo walitti mufannu hundaa addaan haa baannu jedha. Yookiin hiikkaaf ariifata. Garuu onnee isaa raanaan hin jedhu. yeroo baay'ee obsee fi amma dadhabe. Hayyeen hiiki yeroo hundaan ani raarsinii hoo jedhuun dhiifa manaaf godhe. Aariin akkas jedhee malee ansinii kunaan jedha. Mee asirratti maal naaf dhaamtan? Kan lammaffaa ammoo abbaa manaa koo kun mallaqa yoo argate walitti qabachuu hin danda'u. Mallaqa akka malee qisaasa. Yaada kana takkumaan gara keessan hin finne. Yeroo dheertuu obsee fi gorsee loleenii carraa dhumaatis kennee fi homaa jijjiirama dhabnaan gara keessan dhufe. Yeroo kanatti miidhaa inni bultii keenyarraan gahaa jirurraa kan ka'e jaalallan dura isaaf qabu sunis na keessaa baddee jirti. Abdii isa wajjin jireenya itti fufsiisuu takka illee hin qabu. Mee maal naaf dhaamtan? Xumuree jira. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Dhugaadha namni gariin maallaqa akka malee qisaasa. Waan harkate hunda waanuma faayidaa hin qabnetti fixa.
Namni garii waggaa waggaan telefoona haaraa bita. iPhone 14 bara dabree yoo bitate gaafa kaampaaniin Apple iPhone 15 baases numa bita. Amatu telefoona haaraa isa barbaachisa jechuu.
Guutuudha namni akkasii ammaas nama haraaraa waa bituutiin qabamuutu jira. Yoo maallaqa keeshaa qabaate ejjisaa gamaa fi gamana millatti wanni ijaan arku hundiitti bareetti.
Nama ilmoo hin qabneetu amala akkasii qaba. Ilmoo argachuun leenjii guddoo namaaf taate. Wanti ilmaaniif barbaachisu takkaa lamaa miti. Isaaniif jecha qusachuun isaan oolamu.
Dhuga jette. Namni ilmaan hedduu qabu yeroo garee huccumaa jijjiirachuu dadhaba. Jireenya ifii irraanfatee isaaniif yaaddawa. Fuuldura isaaniitiif cinqama. Barnootaa fi waan isaaniif barbaachisu hunda isaaniif guutuuf dhama'a. Tanaaf if irraanfata.
Dubbii haqaati. Warri walimachuu jiru kun ilmoo hin qabannatti fakkaata. Osoo ilmoo qabaatanii osoo mallaqa hin qisaasu. Nuti hanganuma jenna. Ati iyyannoo itti aantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haa tuqaa ijaama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Rabbiin kiyya intala diin rabbii qabdu na badhaase. Haala amalisiitis gaariidha. Akkaa wal jaalan. Rabbiin ilmaanis nuuf kennee jira. Ilmaan sadii karaa amaliyyaa yookiin oopereeshinaatiin dhalte. Ilmaan sadanuu dubra. Doktorri amma booda ilmoo dhaluun qabdu. Ulfee amma booda lubbuu teetiif sodaachisaadha jeen. An ilma dhiiraatiin fedha. Isin garuu dhalaa malee dhiiranaaf hin dhalle. Kanaafuu an jaartii biroo fuudhuun fedhaan jeen. Hayyee fuudhi rakkoon qabu. Jalqaba garuu ni kaanarraa buusuu qabdaanaan jette. Mee akkamiin godhuu qaba? An ilmoo dhiiraa akkaaniin fedha. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Mee isin hayyamtee fi jaartii lammaffaatis fuudhe haa jennu. Yoo jaartiin sunis dubra dhaltee hoo akkam godha? Gaafasis jaartii sadaffaa barbaada jechuu?
Namni akkasii ni jira. Ilmaan dhiiraa argachuuf qofa nama jaartii hedduu fuudhuutu jira.
Rabbiin suuratu najmi keessatti wa'annahu khalaqa zawjayni zakara wal unsaa minna tufatin izaa tumna. Inni saala lama dhiiraa fi dhalaa uume sanyii dhiiraa irraa jechuu. Ilmoon dhiira ta'uu fi dhalaa ta'uuf kan murteessu sanyii dhiiraati malee kan dhalaate miti.
Hadiisa sayyaa Muslim keessa jiru tokko irratti Rasuulii sallallahu alayhi wa sallam maa urrajuli abyadu wa maa ulmar ati asfar je'ee akkaataa uumama ilmoo dhiiraa fi dhalaa ibse. Duba hadiisa kana hoo akkam goona?
Hadiisni kun ni jira. Hadiisa sahiha. Inumaa hadiisni lammaffaatee sahiha Bukhaarii keessa jira. Albaaniin lachuu sahiha godhe. Garuu akkaataa hubannoo namaattu dogongora qaba malee hadiisichi dhaamsiisaa sirriidha. Qur'aana wajjinis walitti hin bu'u. Yoo Rabbi jedheef duraaf dhimma kanarratti sagantaa addaa tokko qopheessa. Saala daa'imaatiif wanti murteessaan sanyii dhiiraati malee sanyii dhalaati miti.
Dubbiin tun khilaafa ulamaatis ni qabdi.
Mee gaafeetti akkasi gaafadha? Sirna hormaataa keessatti wal'aansa IVF jedhamu beeyta?
Lakki aan ogummaa fayyaan qabu.
IVF jechuun in vitro fertilization jechuudha. Hiikkaan isaatis hormaata laaboraatoorii keessaa jechuudha. Dubartiin takka yoo rakkina fayyaatiif ilmoo dhaluu dadhabde, doktoroonni tooftaa addaatiin killee isii gadaamessa keessaa baasan. Yeroo tokkoon killee hedduu baasan. Achi booda laaboraatoorii keessa galchan. Achitti sanyii dhiiraa irraa kiroomozoomii barbaachisu itti dha'an. Kana booda fertilizeeshiniin ni raawwatama. Ilmoon uumamuu jalqabdi jechuu. Eegasii waan kana fuudhanii gadaamessa haadhaa keessatti deebisan. Yeroo muraasa booda isiin ni ulfooyti. Haala kanaan intala ilmoo argachuu dadhabde akka ilmoo argattu godhan.
Tooftaan kun waan haaraa yemmuu waan ture.
Turee jira garuu akkaan qaaliidha. Biyyoota guddatan keessatti doktoroota ogummaa cimaa qabaniin hojjetama.
Hayyee.
Yeroo IVF hojjetan kanatti yoo haadhaaf abbaan ilmoo dhiiraa fedhan sanyii dhiiraa irraa kiroomozooma Y itti dabalan. Yoo isaan dhalaa fedhan kiroomozoomii X itti dabalan. Killeen haadhaa guutumaan guututti kiroomozoomii X qofa qabdi. Sanyiin dhiiraa garuu X fi Y ni qaba. Kun waan akka ifa aduutti ifa galee mul'atudha. Icciitii addaan qabu.
Kanaafuu ilmoo dhiiraatiin harkachuu dhabee jettee jaartii ta'een komatiin jettaan iyyataa kanaan.
Yoo komachuu barbaade ifuma komachuu qaba. Ilmoo dhiiraa fi dhalaas kan kennu rabbuma. Ta'us garuu sababaan sanyii isaati malee kan isiitii miti.
Hayyee taate. Iyyannoo tana akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannoo biroo qabaatte dhiheessi.
Ani iyyannoo takkaan harkaa qaba. Garuu dhiheessuun feene.
maali rakkoon
namni gariin waan filima alagaa irratti arkurraa nama gaafata
gaafiin akkasii amma dura na biras dhuftee ofirraa dhiise waan akkana hawaasaafis dhiheessuun gaarii miti
warri lixaa addunyaa haqarraa jallisuuf namooma dhugaa balleeysanii ilma namaa bineensa godhuudhaaf filma fokkotaa hedduu hojjetan namni musliimaa ammoo waan akkanaarraa fagaachuu qaba waan bocalaa fuudhanii kun shari'aa islaamaa keessatti ni hayyamama ja'anii gaafachuu nu barbaachisaa natti hin fakkaatu
tana aqliin namaatu ni beeyti kanaafuu gaafii akkanaaf irraa dhiisan gaafatina yoo gaafachuu feetan sheekkota isinitti dhihoo jiran gaafadha
kanaafuu ni xumurra mooseetu iyyannoo dabalataa qaba
ani jennuu na biratti haftetan xumuraa takka dhiheessa
itti fufi
daddacha jaalalaa iyyannoo sadaffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu maqaan kiyya kaatu qaalaa jedhama ana maduras iyyannoo isinitti ergadhee deebisaa gaarii isinirraa argadhee irraa fayyadamee jira rabbiin isinirraa jaalatu abbaa manaa gaarii haala amala tolaa qabu rabbiin na badhaase namni kun akkaan na jaalata anis haalaan isa jaaladha mallattoo silaa gaarummina namaa ibsan hundaa qaba diin ofii jabeeffata ilmaan ofii jabeeffata anaafis kabajaaf jaalala guddoonaaf qaba alhamdulillah amma garuu sababaa dirqama jiruutiif adda fagaannee bakka adda addaa jirra yoo rabbiin fedhe yeroo dhihootti walitti dachaanii gammachuu wajji jiraanna jedhee abdadha isinis du'aa inaaf godha wanti guddaan gama keessan na fide ani jaarsa kiyya kanaaf yeroo hedduu du'aa'ii godha du'aa'ii tiyya keessatti yaa rabbi jaarsa kiyya kana hamtuu irraa naaf qabe dubartiis irraa naa qabe ija isaatis ana malee dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aa'ii godha garuu du'aa'ii tiyya tana keessatti jechoota garii sodaadhe jaarsi kiyya akka jaartii biroo irratti fuudhuun fedhu kanaaf yaa rabbi ija isaa dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aa'ii godha akkana jedhee du'aa'ii godhuu kiyyaaf hoo idilooytu taha yoo wanti kun dilii tahe du'aa'ii tana nin dhiisa obsaan isin eeggadha galatooma hayyee maal jettan
iyyannoon sii nama kofalchiifti jaarsa fiitiif du'aa'ii godhuun akkamitti dilii taati
ani tooftaa gaarii himuufi fedha
hayyee
yaa rabbi ija jaarsa kiyyaa dhalaa ajnabii irraa naaf qabi dhalaa ajnabiitis isarraa naaf qabi jettee du'aa'ii haa gootu
dhalaa jettee ajnabii haa jettu jetta
dhalaan jaartii isaan tahin ajnabiidha mire yoo fira isaa taate malee
eetun tooftaa gaariidha akka hedduutuu rabbii waliin isaan haa bulchu janna waan hafa immoo gabaabaa murtii dabarsina
hayyam rabbii guddaatiin turbaan kana keessa iyyanoo dhaddacha jaalalaa keessummeessina kanaafuu karaa sooshaal miidiyaa nu wal hudaatiin nu hordofaa isiniin jenna
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyanoon irraaf kurfeeffanneettanumaa hayyam rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa goolabamee jira namni hirriba gahaa hin rafne kan hoggaara fuda dammaquu fi itti fufiinsaa yeroo adda addaatti gachiisu dhukkuba onnee hamaaf kan saaxilamu tahuu American Heart Association ifoomse onneen akka fayyaa harkattuuf yeroo wal fakkaattu gachiisee namni hirriba gahaa rafuu qaba qorannoo haaree dhaabbanni kun ifoomseen warri jeequmsa hirribaa qaban dhukkuba onneetiif saaxilamoodha
hirriba gahaa dhabuun ujumuun dhiigaa keenya xuraawee akka miidhamu godha ujumuun dhiigaa xuraawuun ammoo dhiigni saffisa barbaadamuun akka hin naannoyne bakka gahuu qabu akka hin geenye taasisa jedhan
tarkaanfiin yoo hin fudhatamin bara 2035 uummata addunyaa keessaa walakkaa oltu furdinaa garmalee keessa seenuu malaa jechuun federeeshiniin furdina garmalee addunyaa akeekkachiise gabaasni kun akka jedhutti caalatti ammoo lakkoofsi daa'imman kanaan miidhamanii dabalaa deemaa jira
biyyoota galii giddugaleessaa qaban kan akka afrikaa fi eeshiyaa keessa jiran keessatti rakkoon kun caalatti hammaatu mala jedhame eegama bara 2035 baasiin furdina garmaleetiif waggaa waggaan bahu doolaara tiriliyoona 4 gahuu akka danda'us gabaasni kun tilmaama hoggantuun federeeshinii kanaa piroofeesar liwis argannoo gabaasa kanaa hubatanii biyyoonni hundi akka ammumaan tarkaanfii fudhatan dhaamte
sababoonni furdinni akka dabalu taasisan ja'aman keessaa muraasni nyaata warshaa keessatti qophaa'an caalatti soorachuu amala sochii xiqqaa yookiin humaa hin qabne dabalaa deemu dhiheessii fi gabaa nyaataa to'achuuf qajeelfamni bahu dadhabaa tahu akkasumas dhimma ulfaatina ofii to'achuu fi barnoota fayyaa irratti tajaajilli kunuunsa fayyaa qixaa'oo ta'an xiqqaachuudha ragaan gabaasa kanaa isniin arraa kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yookiin UNiif dhihaatee jira BBC waabeeffanne
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo nuur al-hudaa sagantaa soora qalbiiti amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatum akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra Kopii kiyardaatiin uumama Spider Monkey jedhamu ilaalla. Uumama rabbii kan lakkaa'ame hin dhumne. Ilmi namaa maqaa tokko qofaan waamu waan dadhabeef jechoota lamaa fi sanii wal fayyadamaa adda baafata. Uumamni kun maqaa isaarra wayita kaanum jechoota lamarraa moggaafame. Spider jechuun daara baafti yookiin aaroo jechuu yoo ta'u, Monkey jechuun ammoo qamaleera. Akkaataan qamaleen kun muka gubbaa gara naafi garas itti sochum daara baaftuun waan isa wal fakkeessuuf Spider jedhanii moggaasanii. Qamaleen kun kotteewwan isaa afurii fi eegee isaa fayyadame. Dameewwan muka garagaraa qabachuudhaan olii gadi sochoo'a. Sochiin isaa kunis nama fagoo isa laaluuf aaroo isa fakkeessa. Kormaa fi dhalaan uumama kana wal fakkaatudha. Gogaan isaanii hedduminaan rifeensa gurraachaan uwwifamaadha. Haa ta'u malee rifeensi gariin isaanii gara magaala diimaa fi bifa warqii daba. Kotteewwan isaa afranuu hedduminaan gurraacha. Harki lamaan qal'aa fi dheeraadha. Eegeen isaatis dheeraa fi jabaa yoo ta'u akka miila shanaffaatti isa gargaara. Ganaan harka isaa bal'aa fi kubbeen isaa immoo caafamaadha. Haa ta'u malee harkarra quba abguddaan qabu. Garuu kottee miila isaarra quba abguddaa ni qaba. Buqqeen mataasaa xiqqaadha. Uumamni kun afurii jiran seentimeetira 45 dheerata. Ulfaatinni ammoo kiloogiraama 6.4-12. Spider Monkey ardii Ameerikaa lamaan keessatti argama. Hedduminaan Meeksikoo keessatti kan argamu yoo ta'u haga kaaba Biraaziilitti faffaca'ee jiraata. Uumamni kun jireenyaaf bosona akkaan tuuchaa fi jiidhaa filata. Akkasumas lafa akkaan bal'aa keessatti bal'ifatee jiraata. Qubsumni tokko miseensota haga 30 qabaachuu danda'a. Kanneen heddummaatanii haga 100 jiraatanis ni jiru. Qubsuma miseensa hedduu of keessaa qabu keessa gareewwan xixiqqaa kan haga 3 ta'utu jira. Gareen guddaan miseensota haga 100 qabu kun yeroo dheeraaf hin turu. 7 muraasaaf walitti dhufanii dachii haroo abuuruun soorata barbaadu. Egaa soorataa fi qubsuma argataniin booda gara garee gara garaatti bitteen naa'u. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii miseensa addatti ijaarrachuudhaan jiraatu. Kormaan gurguddaanis garee biraa uumuun qubsuma tulfata. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii muka dhedheeraa gubbaa bahuun kan jiraatan yoo ta'u, kormaawwan ammoo dhaltuuwwanii gaditti jiraatu. Ganama akkuma lafti bariitiin soorata barbaaddatanii waan rizqii isaanii eega sooratanii booda guyyaa guutuu hirribaan dabarsu. Kun yoo diinni itti dhufe akka saree itti duta. Ilmi namaa yoo itti dhufe ammoo damee mukaa caccabse ittiin darbata. Yoo namni itti dhufe kun irraa deebi'uu didee muka inni irra jiru koruu eegale ammoo muka san argufee namticha kuffisa. Spider Monkey uumamaaf shaalaa fi qaamni isaatis akka gaariitti isaaf ajajamudha. Uumamni kun arboreal yookiin ammoo uumama muka tokkorraa muka biraatti utaaluun jiraatudha. Eegee dheeraa fi jabaasaniin damee mukaatti rarra'uun hiixxatee soorata isaa funaannata. Sooranni isaa hedduminaan firiiwwanii fi baala biqiltootaati. Dabalataanis lawuzii, hanqaaquu fi ilbiisotas ni soorata. Kormaan Spider Monkey dhaltuuwwan hedduu waliin wal qunnamtee wal hormaata raawwata. Haa ta'u malee filannoon kan dhaltuuwwaniiti. Dhaltuun kormaa hin barbaanne ofirraa ariiti. Kan barbaaddu qofa bira dhaayiti. Uumamni kun tibba addaa yeroo hormaataa itti raawwatu hin qabu. Yeroonis yeroo dhaltuun feetu qofarratti hundaa'a. Rimeenni dhaltuun 6-8 tura. Yeroo takkaanis ilmoota akka qofatu dhalata. Kan guddisus haadha qofa. Bakkarraa bakkatti yoo sochootu garatti hammattee deemti. Ilmoon gaafa 6 guuttu duwwaa haadhaa gubbaa bahuun jireenyas itti fufti. Ilmoon aga gaafa 2 guuttutti mucha haadhaa hooti. Haatim yeroo qabdu cufam ilmoo isiitiin kennuun kunuunsitiin ilmoo isiin ari'uuniif akkasumas wal'aansoo qaburaan leenjii garagaraa kennitiif dhaltuuwwan gaafa 4 guutan warri kormaa ammoo gaafa 5 guutan hormaataaf qophii ta'u. Fedha rabbiitiin uumamni kun 27-33 jiraata. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanumaa sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qaama dadhabe boqochoo.
gammachiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Bonni dhufee yeroo oowwii hammaatu hundi keenya qabbanatti haajamna. Bishaan qabbanaa waa dhuguu feena. Qilleensa qabbanaa waa keessa qubachuu barbaanna. Namni maallaqa qabu waan mana isaa qabbaneessuu danda'u bitee manaan qabbaneeffata. Kan hin qabne ammoo hulaa fi fooddaa banee qilleensa seensifata. Gabaabdumatti qabbana barbaaduun haaluma uumama lubbu qabeeyyiiti. Akkuma ilma namaa kanatti bineensonninis karaa garagaraatiin if qabbaneessuudhaaf yaalii taasisan. Quba qabduu teenya arraatiinis dhimma kanarraa waajan.
Allaattiiwwan biyyee keessatti fawwaalan hundi keenya waan kana xiinxallaa yoo ilaalle deebisaanii arganna. Lukkuu manatti horsiisnu dabalatee allaattiiwwan hedduu kottee isaaniitiin biyyee haadhan. Egaa haala gaariin biyyee addaan haadhanii booda bakka san ciisanii turan. Wanti kun tapha nutti fakkaachuu mala. Inumaa namni gariin lukkuu biyyee haatu ni ari'a. Kummaaf akka ta'e gaafattanii beektu laata? Wanti kun allaattiiwwaniif faayidaa guddaa qaba. Allaattiiwwan baallii hedduu qaama isaanii irraa waan qabaniif yeroo haalli qilleensaa oowwutti oowwa dandamachuun haalaan itti ulfaata. Kanaaf tooftaa kana fayyadaman. Biyyee aduun oowwiste miila isaaniitiin gamaa fi gamanatti facaasanii biyyee qabbanaawaa oowwee aduun tuqin irra ciisan. Yeroo kana qaamni isaanii kan gama gubbaatiin jirus ni qabbanaawa.
Gama birootiin allaattiiwwan biyyeedhaan qaama isaanii dhiqatan. Allaattiiwwanis akkuma ilma namaa huurkaa yookiin dafqa qaban. Dafqi isaanii kun ammoo waan akka zayitaati. Zeenni kun bifa hurkaatiin qaama isaaniirraa bahee gogaa isaanii kan gama alaatiin jiru tortorsuu danda'a. Yeroo kana baalliin isaanii humna dhabee irraa harca'a. Kanaafuu allaattiiwwan tooftaa addaa barbaaddatanii zayita kana ifirraa qulqulleessuu qaban. Nuti yoo zeenni harka keenya tokko saamunaadhaan dhiqanna. Bakka saamunaan hin jirretti ammoo biyyeedhaan dhiqanna. Biyyeen humna zayita qulqulleessuu qabdi. Allaattiiwwanis tooftaa rabbiin isaan barsiise kanatti fayyadamanii qaama isaanii biyyetti maxxansanii ciisan. Yeroo kana biyyeen zayita qaama isaanii keessaa bahu kana irraa xuuxee ifitti qabata. Yeroo isaan lafaa ka'anii qaama hurgufatan biyyeen zayita xuuxee isaanitti maxxantees irraa harcaati. Haala kanaan zayita ifirraa dhiqaa baallii qulqulluu fi jabduu qabaatanii jiraatan. Kanaafuu allaattiiwwan biyyee jalatti if awwaalan yoo garri osoo ariihuu baannee gaariidha. Biyyee keessa turuun allaattii saniif haalaan barbaachisaadha. Jireenya isaaniitiif akka murteessaadha. Gama birootiin harree fi fardilleen tooftaa kana ni fayyadaman. Beeladoonni birootiis kan amala akkanaa qaban ni jiran. Yeroo hedduu harreen biyyee keessa gangalachuudhaan beekamti. Wanni kun ilma namaatiif tapha fakkaata. Beeladootaaf garuu tooftaa jireenyaati. Uumama xixiqqaa rifeensa beeladaa keessatti dhokatanii isaan miidhan hedduutu jira. Kanaaf beeladaan biyyee keessa gangalatanii gogaa isaanii qulqulleeffatan. Wanni namatti tapha fakkaatu kun beeladootaaf garuu waan faayidaa guddaa qabu.
Naachaa fi dhoqqee. Naachi bishaan keessa gala. Bishaan jireenya isaatiif murteessaadha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko sababa gogiinsaatiin qaamaan bishaanii goguu danda'u. Yeroo kanatti bineensonni godaanuu danda'an. Osoo lagni hin gogiin gama iddoo biraa godaanan. Bineensonni akka naachaa garuu bakka sanii osoo hin godaaniin achuma turan. Naachi oowwan danda'u. Kanaafuu bishaan jalatti of qabbaneessaa jiraata. Yeroo aduun hammaattee lagni gogu ammoo naachi bakka itti dhokatu dhaba. Haga bishaan argatutti dhoqqee laga keessatti hafu jala of dibuudhaan of qabbaneessuu yaala. Haalli kun jalqaba irratti faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee adaduma bonni hammaataa deemuun dhoqqeen sunis goggoguu danda'a. Naachi dhoqqee san qaama ofii ittiin qabbaneeffachuuf fayyadama. Garuu yeroo garii dhoqqeen kun iddoo awwaalchisaatis ta'uu mala. Adaduma dhoqqeen goggogaa deemuun naacha achumatti goggoisee qabee hambisa. Naachi qabbanaaf jecha dhoqqee jala seenes achumatti du'ee hafa.
Sakeedaa fi fincaan. Bineensonni hedduun dhangala'aa bifa garagaraatiin ifirraa baasan. Kan sakeedaa ammoo kan addaati. Uumamni kun ilbiisa. Sanyiilee ilbiisaa gurguddaa jedhaman keessaa isa tokko. Saakeedaan haala ajaa'ibaatiin qaama ifii qabbaneessa. Ilbiisni kun naannawa oowwaa jiraata. Haa ta'u malee dafqi irraan bahu. Kanaafuu mala addaa fayyadamuun if qabbaneessa. Saakeedaan heddumminaan mukarra qubata. Muka sanirraa dhangala'aa hedduu xuuxuun garaa guuttata. Dhangala'aa kana dheebuuf qofa hin dhugu. Uumamni kun yoo qaamni isaa oowwe, oowwa san karaa dhangala'aa saniitiin ifirraa baasa. Jalqaba oowwa qaama isaa keessa jiru fincaan keessatti kuusa. Eegasii adada qaamni isaa oowwuun fincaan fincaanuudhaan qaama isaa qabbaneessa. Oowwi qaama isaa keessatti walitti qabamees haala kanaan bifa fincaaniitiin irraa baha. ilbisni kun yeroo tokko tokkos ilma namaatii fi diina ifirraa ari'uudhaaf fincaan oowwaa kana itti facaasuu danda'a.
Roobii fi dafqa dhiigaa. Roobiin aduu fi qilleensa goggogaa haalaan sodaata. Kanaaf jecha guyyaa guyyaa bishaan keessatti dabarsa. Yeroo aduun hin jirree fi halkan qofa gabbahee riskii barbaadata. Gogaan isaa aduu fi qilleensa goggogaadhaan haalaan miidhama. Kanaaf uumamni kun yeroo hundaa aduu fi qilleensa goggogaa jalaa baqataa jiraata. Yeroo garee akka carraa bishaan irraa fagaatee aduu keessatti of arguu danda'a. Yeroo kanatti dafqa addaa ofirraa baasuudhaan qaama of qabbaneessaa oowwaa aduu irraa dhufu ofirraa deebisa. Dafqi isaa kun yeroo qaama keessaa bahu adiidha. Adaduma qilleensaa fi aduu keessa turuun gara diimaatti jijjiirama. Kanaaf jecha waan dhiigni irraa yaa'aa jiru fakkaata. Dhangala'aan kun waan akka zayitaa waan ta'eef akka gogaan isaa gogeensaan hin miidhamne taasisa. Haala kanaan madaala qilleensaa eegaa jiraata.
Raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa sooraa qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafee nagee walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiif.
Anis Farhii Aadame.
Qophii tafakkur Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Hanga ammaatti obsaa waan nu hordofaa turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa gubadha. Milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nuur al-Huda. Nuur al-Huda. Nuur al-Huda. Sura qalbi muslima. Sura qalbi muslima.